de luns a venres en Radio Leiros Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Xa estamos de volta, na segunda parte de Outra Mirada, como lles decía, hoxe para falar do programa Ven e Descubre, este programa de excursionismo e sendeirismo. Presentábase o venres pasado precisamente na fábrica en Perillo, o Ven e Descubre deste ano 2017. Hoxe, como antes da presentación, parece que non se podía desvelar, había que, en fin, quizás por deferencia ás persoas maiores que van á presentación, pois non se podía desvelar. Entón agora sí que xa podemos falar polo miúdo para toda a xente que non, sobre todo a xente que non foi a esa presentación, que foi o venres pasado, que nunha tarde, bueno, complicada tamén desde o punto de vista meteorolóxico, sin embargo, pois parece que con boa asistencia de público, non? Bueno, antes de nada, presento a Ignacio Crespo, Nacho Crespo, que é o concelleiro de Benestar Social, e tamén a Élida, que nos acompañan hoxe. Digo que unha tarde a da presentación, o venres pasado, que, bueno, pues estaba así, sí. Desde o tempo non era moi agraciado, sí, pero sin embargo
parecía que estaba ben. Despois, sí, de repente caeron varias chaparreiras que ao mellor fixo que algúns tardaran un pouquiño máis en chegar porque estaban resguardándose de auga, pero ao final, bueno, a verdade é que é unha satisfacción ver o auditorio da fábrica cheo, de tanta xente interesada en coñecer de primeira man as novedades de cada ano, e bueno, a verdad que moi ben, moi ben.
O Ven e Descubre ten tamén un público casi incondicional, non? E supoño que se irán incorporando, que se van incorporando xente nova cada ano, bueno, nova sí. Ou bella, non sei.
Nova.
A medida que van cumplindo anos, pero que sí que ten unha...
Sí, sempre hai xente que o que proba, sempre o decimos, que o que proba, repite.
Isto é como unha droga.
Sí, é como unha droga. Salvo hagas que teña algún problema de saúde ou algún tipo, sí, de condicionante,
impida,
é raro que a xente non repita, a maioría repiten, son condicionais, e despois vais incorporando xente nova no programa, maiores de 60, pero nos, se participan en Ven e Descubre, son xente nova, porque a idade é o de menos, é o de máis para participar, pero para o espírito do programa e tal, é xente que se sinte moi novo, moi xoven e moi dinámico.
Cada ano, cando se diseña o programa de Ven e Descubre, bueno, búscase un lema, búscase un argumento para darlle, para, digamos, impregnar estas, darlle un certo carácter a estas actividades. Este ano, Sabor a Historia.
Sabor a Historia.
É o lema que...
Sí, se trata de, pues, visitar Galiza, pero, digamos, coñecendo momentos cruciais da historia que pasaron nesas localidades. Pues, vamos a ver, ao largo da historia que podemos coñecer da nosa terra, pois, momentos desde fai miles de anos a fai ao mellor do século pasado. Tamén queríamos darlle o nome ese de Sabor a Historia, non coñecendo historia de todo, sino un sabor, porque entendemos que as rutas son como ahora que está de moda o Top Chef e todas estas cousas de cociña, que son rutas excursións para paladear, para saborear, para disfrutar delas, e con todos esos ingredientes que poñemos, que darlle ese toque tamén de regustillo que quede na xente.
Sí, hasta no caso do sendeirismo por Oleiros tamén se chama Camiños con Historia. Porque evidentemente...
Sí.
Historia tamén hai detrás deses camiños,
é que,
¿no?
O programa de Descubre ten esa particularidade, que non é simplemente un programa de... simplemente co importante que é, programa de excursións, sino que é un programa educativo, en o que sempre nos queremos sumerxir nunha temática. O ano pasado traballamos a temática dos ríos, e todo o que está relacionado co ríos, a poesía, a literatura, xa. Todo. E este ano queremos afondar máis na historia. E por eso elegimos lugares donde ocurriron feitos históricos da historia de Galicia importantes. E todo, entonces, todas as rutas están relacionadas. E en Oleiros tamén, por suposto.
O programa ten dúas... Bueno, xa coñecen a xente que participa nela habitualmente. Ten dúas partes, unha de excursionismo e outra de sendeirismo, non? Son...
Bah, sí, é o mismo. Sí. O obxectivo é o mismo. A diferencia é como se vai a ruta, como se fai a ruta. A ruta de excursionismo faise en traslados en autobús aos diferentes puntos de visita e logo se fan as visitas. A ruta de excursionismo, de senderismo, perdón, se fai andando. Uh-huh. A diferencia é ese, como a faz. Unha andando e outra utilizas máis o coche grande, claro. O autobús.
Sí, bueno, ainda que no caso das rutas de senderismo tamén, que sean fora de Oleiros, tamén o desplazamento en autobús.
Ah, sí,
e logo
no,
despois,
sí.
Claro.
Natalia, hai que chegar.
Non nos mandamos andando desde Oleiros.
Non vamos andando desde Oleiros.
Que ninguén se asuste.
Non, que ninguén se asuste. Pero logo de que o recorrido, o itinerario da ruta, o obxectivo, a forma de facelo é a mesma, solo que como o facemos.
Sí, digamos que a filosofía
é a mesma,
xa.
É sumersirse nun lugar, nun tema, e coñecer xuntos, acompañados de guías especialistas, vamos a coñecer a fondo un lugar. Coñecendo, interactuando uns con outros, intercambiando experiencias, intercambiándose información, porque todos sabemos moitísimas cousas que nos poden dar pistas e nos axudan a coñecer, a interpretar ese lugar desde todos os puntos de vista. Neste ano vamos a afondar máis na historia, pero do punto de vista cultural, histórico, natural, económico tamén, es decir, unha mirada profunda con reflexión dun espacio que nos dá o itinerario.
É curioso porque toda a xente despois pues, di, vamos a ir a tal sitio, e di, ai, aí xa fun, xa o coñezo, e despois sí. Da ruta te di, claro. Ai, cantas cousas non sabía eu deste sitio, cantas cousas aprendín, porque é unha mirada distinta, unha visión dende outros puntos de vista. Os levamos sempre, están moi preparadas polo equipo, por Élida e o equipo de profesionais que os acompañan.
Eso dalle unha maravilla. Eso otorgalle, como iba, decíamos, un valor engadido, non?
Sí,
en todo caso,
sí.
O que é o programa de excursionismo. Dicir, non é solo
salir da casa.
Hai xente que ao mellor dice, xa fun a tal sitio, non? Dice, pero foi, estivo ali, pero ao mellor non
coñeceu.
Claro. Claro.
En profundidade todo o que pasou ali ou ves con outra perspectiva, non? Cando te din como pasaron as cousas fai moitos anos.
Bueno, repasamos o programa deste ano.
A ruta, sí. Vale. A ver, como te decía, a rutas o que buscamos é diferentes feitos da historia de Galicia e vamos a ir aos lugares onde pasaron. Para coñecelos, non? Por exemplo, en excursionismo, un dos temas que vamos a traballar, o primeiro vamos a ser a historia da industrialización de Galicia. E como chegou a industrialización a Galicia? A través do mar.
Uh-huh. A través das conserveiras, non?
A través das conserveiras. Entonces nos vamos a trasladar a unha conserveira que en Bueu, que ahora mismo é un museo, que é a conserveira de Masó. Que un museo es creado na mesma conserveira, no mesmo edificio da conserveira e por la mesma empresa, por los Masó, e aí empezaremos a afondar como sucedeu eso, como se transformaron as conserveiras tradicionais, como se pasou a unha industria e como foi evolucionando toda a historia do mar. Entonces, en Masó está no pueblo de Bueu, o pueblo de Bueu está no Morrazo. Entonces visitaremos diferentes lugares do Morrazo, de Bueu, Aldán, seguindo este tema, tirando deste hilo, de como foi a industrialización do mar en Galicia.
Uh-huh. En canto ao excursionismo, bueno, hai esa industria do mar, hai a ruta Irmandiña, e hai outra que é entre castrexos e romanos, non?
Sí, na ruta Irmandiña, as revoltas Irmandiñas son un dos feitos máis importantes da historia de Galicia, cando a xente, o pueblo levantouse contra os señores feudais que os tiñan asoballados, non? Hubo diferentes revoltas en diferentes lugares, aquí na zona das Mariñas, na zona do Eume e tal, hubo unha moi importante. En diferentes épocas, en diferentes momentos do medievo, hubo diferentes revoltas. Unha moi importante foi en Melide, na zona de Melide, onde se reuniron as xuntas irmandiñas, e ali se conserva o único castelo que a revolta irmandiña non tirou abaixo, que é o castelo de Pambre. Que afortunadamente, despois de moitísimos anos, estivo en propiedade privada, agora pasou a propiedade pública, se rehabilitaron as ruínas e se pode visitar e coñecer esa historia. Entonces visitaremos o castelo de Pambre, visitaremos Melide, que ali tamén houve un castelo, que non lle queda máis que o nome, pero ali hai moitas pegadas que ainda nos dan datos de que foi a revolta en Marniña. Entonces andaremos por esos lugares, por esas porterras de Melide.
Por último, dentro do excursionismo, esta de outra de entre castrexos e romanos, que iso vai por Lugo, non?
Sí, iso vai por Lugo por unha época na que conviviron os romanos e os castrexos. Entonces aí visitaremos dous lugares que nos van a dar moitísimas pistas. Evidentemente, Lugo, que solo unha visita sin mirar moito, solo abrir un poquinho os ollos, vemos a cultura romana, a época romana en Lugo, non? E outro lugar donde nos darán así moitísima máis información e moitísimas pistas é no Castro de Viladonga, que é un castro magnífico para entender esta época de convivencia entre os castrexos e os romanos. Un lugar donde hai un museo que xa leva bastantes anos, con un centro de interpretación, con un gabinete pedagóxico moi interesante, que nos vamos a facer unha visita guiada. Un lugar tamén paisaxísticamente moi bonito, toda esa comarca, zona de Meira, toda a comarca de Meira, de Castro de Ribeiras de Lea. Entonces andaremos entre Lugo e Meira, entre castrexos e romanos.
Ese museo é o castro, é impresionante, é moi bonito, o museo está moi ben, está moi ben explicado todo, moi didáctico, tanto maiores como nenos, vamos, o pasan fenómeno.
Bueno, polo que vexo, non, e xa o sabía tamén, non? Pero que non é unha, isto non é unha improvisación, é dicir, detrás de todo isto hai un gran traballo feito con anterioridade para, en fin, decidir finalmente onde se vai, que é o que se quere transmitir, como se transmite e demais, non?
Hai un proceso, sí, un proceso de selección, de buscando ese nexo común, que cousas podemos tal, é interesante, non interesante, a veces, pois pues isto, a mellor, hai veces que dicimos isto, pero ai, pero este museo está en reformas, entón non podemos ir a tal sitio. Bueno, sempre se busca, sí, pues que salga o máis redondo posible, non? Que a casa que se construye, digamos, con todos esos, cada ruta, cada tal, é un sendeiro, e o da historia, pues digamos, é a masa que xunta todos esos ladrillos, non? Para facer un programa sólido e unha cousa bonita.
E por outro lado, para quen non coñeza, en fin, o procedimento o programa este de Ven e Descubre, que non pensen que se trata dunha macro excursión en cada unha dos sitios, sino que vamos indo varias veces ao mesmo sitio.
Sí,
vais indo por zonas, claro.
Repetimos.
Hasta seis veces.
No, se distribuyen en grupos, claro, para poder facer unha rutas. E logo os mesmos grupos, que sempre vamos en excursións, vamos con dous autobuses, casi 100 persoas. Pero esos mesmos grupos os redistribuimos en outros para poder facer as visitas ben. O sea que... facemos esa distribución.
Bueno, falamos de sendeirismo, da outra parte. Temos tamén camiños con historia, en este caso, creo que sempre é a primeira, non?
O casting, é o casting.
Sí, é o casting, a primeira que se vai que é en Oleiros, por aquí, non? Polo territorio de Oleiros.
Sí, a primeira ruta de sendeirismo é a de Oleiros. Primeiro, a razón fundamental é para coñecer Oleiros. É dicir, para coñecer, sempre temos que coñecer o Galago.
E a segunda é o casting, como di Ignacio, que ten que ver, bueno, pois un pouco con... Supoño que comprobarse, non? Con ver, en fin, como estou de forma para facer este tipo de...
Claro, porque o senderismo, como decíamos antes, vamos andando, vamos camiñando e temos que ter unha condición física axeitada para poder facer esa ruta. As rutas de senderismo son de nivel baixo, non sempre seleccionamos os camiños máis adecuados, pero son unhas rutas de 12, 14 kilómetros como moito, entonces que exixen unha preparación física, uh-huh. Es decir, si son unha persona que estou todo o día sentada ao sofá e nunca ando, pois non podes
claro,
facer.
Claro, además hai que tener en conta que é unha actividade de grupo, te levas un grupo de 40 persoas, pido de do monte, ao mellor que non pode ser que en un ano kilómetro 5 te diga, é que eu non podo máis. Pode pasar, pode ter un percance, pode tal. Pero claro, que non pode ser que de repente haxa alguén que diga, é que eu non podo máis. Oye, pode chegar cansado ao final da ruta, pero claro, condicionaría todo, o sería unha irresponsabilidade pola nosa parte de deixar participar a xente que non está en condicións de facelo, porque alteraría, digamos, todo o programa para os outros 39 persoas que participarían
correcto.
Nesa ruta.
Por tanto, bueno, é unha boa forma de probarse, por decirlo así, fazer esa primeira ruta.
É unha ruta obligatoria. Hai xente nova que se inicia no programa que lle resulta raro, pero é fundamental, porque ademais de todo isto que decimos, a ver, senderismos, afortunadamente ahora, neste momento nos que estamos, hai moito senderismo, moitas formas de facer senderismo. Todas son boísimas.
E saudables.
No, e saudables. Desde o senderismo simplemente ir a camiñar un lugar, fago toda a rota seguida e dou a cabo nun sitio comendo, senderismo de diferentes formas. Nos facemos un senderismo interpretativo, un senderismo consciente, unha característica moi particular de senderismo.
Non é só camiñar, sino
exacto.
Que ademais... hai que pararse de vez en cando e reflexionar.
E así a xente que non coñece o programa, claro. Pois tamén ten oportunidade de ver como traballamos o tema, como bueno. Tal, e se atopa a gusto está, bueno, pois quere seguir e participar no resto das rutas, quero decir, tamén para nos coñecer a eles e elas, e elas coñecernos a nós, quero decir,
sí,
a actividade en sí.
Sí, é moi importante que nos coñezamos o grupo tamén, porque nos logo podemos facer pequenas adaptacións nas outras rutas, porque son tres grupos, pero son tres grupos que poden ser moi diferentes, que pola condición física, pues, grupos moito máis áxiles, entonces poden, na seguinte ruta podemos abarcar un poquinho máis, grupos menos áxiles, entonces temos que frenar un pouco, entonces nos dá xogo a eso para que as seguintes rutas vayan perfectas, que é o que queremos. Que todo o mundo vaya a disfrutar.
Isto é senderismo personalizado, casi.
Pois sí, casi un entrenamento personal.
Bueno, repasa máis rutas, anda. A Camiños con Historia que decíamos, que era de Oleiros.
A ver, a primeira, a de Camiños con Historia de Oleiros, vamos a facer a historia das mulleres de Oleiros no século XIX. Que será eso? Bueno, pues vamos a ir por camiños que nos van a levar a Carballeira, ao Pazo da Carballeira, que é ali o pazo onde viviu Juana de Vega. E Juana de Vega está moi relacionada con outras mulleres, como Concepción Arenal, como Emilia Pardo Bazán, que foron mulleres do século XIX, Emilia Pardo Bazán tamén do XX, que morreu no século XX, que traballaron por a loita da igualdade da muller. Entonces vamos a traballar esa temática. E va a ser todos camiños por camiños sendeiros, pistas, algunhas asfaltadas, outro non, por Oleiros. Ajá. Oleiros, Iñás e nos van a ser as parroquias que tocaremos. Logo, pasamos á historia, vamos a outro feito histórico tamén importante que foi a República. E para falar da República nos vamos a ir hasta Fonsagrada. Na Fonsagradas existe unha carretera que chaman a Estrada da República, que é unha estrada que foi proxectada na República que intentaba unir a Galicia con Asturias, non? E para que estuvera mellor comunicada en estas dúas zonas. Pero ocurriu un feito que foi a Guerra Civil, que desbaratou todo, e deixou o proxecto en nada. Pero queda ahora o que é o antigo recorrido desa estrada, que está paralelo ao río e cerca do embalse de Grandas de Salime, que é un recorrido inmenso de beleza, de paisaxístico, de montaña, moi interesante, e que nos va a dar moitísimos datos de como se construiu esa estrada, que foi construída por Amán, por obreiros, por canteiros da CNT de Vigo e moitísimas outras máis historias que ocurriron relacionadas coa República e a Guerra Civil nesta zona da Fonsagrada.
Ajá.
E a seguinte vamos a traballar a historia do agro, da agricultura en Galicia, tan importante.
Sin duda.
Nun lado nos íbamos a historia do mar, pero outro pilar da economía galega é o agro. E para iso vamos a buscar un lugar cerca de Lugo, da cidade de Lugo, onde vamos a facer un itinerario que vamos a empezar en un punto, nos decimos máxico, que é Santa Eulalia de Bóveda. Un lugar que aínda ahora mismo non se sabe moi ben o que foi, parece que foi culto a auga, un sauna romana, logo igrexa cristiana, tamén se fala de relacionado co priscilianismo, bueno, ten moitísima historia ese lugar. E logo faremos un itinerario entre camiños de lousas, corredoiras, zonas agrícolas, no que vamos a ir traballando que a historia do agro de Galicia, hasta acabar nun aula de naturaleza, un espacio paisaxístico e a nivel natural importante que é o Veral. Aquí, de feito, é municipio de Lugo, na mesma cidade de Lugo.
A ruta vikinga que ten que ver con Catoira, claro.
Sí, pero podía ter que ver con outro lugar, porque se están atopando numerosos lugares que teñen relación cos vikingos aquí en Galicia. O ano pasado estivemos en un deles, nunha da ruta de senderismo, que estuvimos na zona de como se chama? Estaca de Bares. Aí no Vicedo, que tamén parece ser que había un asentamento vikingo, que tamén chegaron ali os vikingos e estuveron bastante tempo. Pero este ano nos vamos a Catoira, a Torres do Oeste, e a traballar todo este tema dos vikingos, que hoxendía está tan en moda, sobre todo nas xeracións máis xoves, co tema das series televisivas, e vamos a traballar esta temática.
E a última será a das médulas.
Sí, e non salimos de Galicia.
Ai, non?
Non, a quinta provincia, non, o Bierzo.
A ver si temos tamén... bueno, sí, a quinta provincia, efectivamente.
Non, porque o que vamos a traballar é as médulas romanas, da época romana, que era a Galaecia. Entonces seguimos na Galaecia. Entonces lle chamamos arqueoloxía na Galaecia. Intentaremos entender un pouco mellor ese magnífico paisaxe que vemos ahora nas médulas, porque é así.
Xa.
Era unha mina de ouro. E estaremos en diferentes lugares do Bierzo tamén, na zona de Cacabelos, Villafranca, nas médulas, unha ruta de fin de semana.
Bueno, ese o programa, estamos xa como moi fora de tempo, pero podíamos falar das inscripcións, porque xa, non sei se abriu xa o período de inscripción ou está para abrir.
O luns.
As inscripcións son por teléfono. Ajá. En horario de tarde, ao teléfono 981-61-0000. En horario de 4 a 8 da tarde.
Eso é importante, o sea que será pola tarde de 4 a 8 cando se fan as inscricións, vale. A partir do luns.
O luns, o grupo de Dorneda e Maianca, luns día 3 e martes día 4 de abril xa se poden inscribir.
Dorneda e Maianca,
o luns xa se poden inscribir.
O que imos facer é cada 2 días se inscriben unhas parroquias.
Xa.
Ten que tener en conta xente que teña un pouquiño de paciencia cando chama, que chamo e tal, non me colle nadie, non, si que collen. O pas que a centraliña ten varias entradas, pero solamente
ten unha persona para atender.
Unha ou dúas están, pero entonces claro, poden tardar un pouco. É o sistema que despois de moitos anos decidimos que
o que mellor
funciona e o que menos incomodidades produce a xente. Se pode un inscribir desde calquera lado, porque solamente ten que ter un teléfono a man. Ao mellor está de viaxe pois chama desde, se está en Madrid, pois chama desde Madrid e non hai ningún problema. E despois evitamos que a xente, pois como facía a faianos e tal, que teñían que inscribirse en persona, pois para coller a plaza tal, pois estiveran desde primeiras horas da mañá facendo cola, que pois hoxe un día
aparte
que chove tal, non.
Que o poñelo pola tarde probablemente hai menos, digamos, fluxo de chamadas,
claro,
que hai,
solamente
ejemplo,
chamarán
mañana,
os que chamen para apuntarse. Entonces un pode chamar e apuntarse a él, a un amigo, unha muller e tal. Vai a cousa
de 4 a 8.
8.
De 4 a 8 da tarde, o luns e o martes, en este caso para os grupos
de Dorneda e Maianca. Logo esta mesma semana que ven, o miércoles e o xoves xa se podrán apuntar os de Santa Cruz e Montrove.
Moi ben, pois iremos dando conta de todos xeitos aquí de a radio tamén, recordando os períodos de inscripción para que a xente poida ir anotándose.
E temos que volver un día, José, para comentarte unha pequena sorpresa que temos en relación con este programa, para falalo un poquinho máis a fondo.
Pois nada, quedamos aí abertos a esa sorpresa.
Seguimos
con sorpresas. Elida e Ignacio, moitísimas gracias por adiantarnos e por ampliarnos un pouco máis tamén o Ben e Descubre deste ano.
Gracias a vos.
Seguimos falando e pendentes desa sorpresa.